አብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለው ትካላት ጥዕና ብዝህቦ ግልጋሎት ሕክምና እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝፍለጥ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሕ ናብቲ ሆስፒታል ዝኣቶ ናውቲ ሕክምና ይኹን መድሓኒት ከምዚ የለዩ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ዝተዛረቡ ገበርቲ ሰናይ ትካላት መድሓኒት ንከቕርቡ ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ እውን ስራሕቶም ከምዝተኣጓጎል እዮም ሓቢሮም
ናብቶም ናይ ዘይመንግስታውያን ኣካላት ከድና መድሓኒት ክንሓቱም ኩለና ንድሕር ኣለዎም ወይኩም ፅልና ዝኽእሉ እንተኮይኖም እቲ ዝነግሩካ ኣይኮነ ዶ መድሓኒት ፅዒኖም ከምፁ ሳብ ጅቡኦም ዝነበረ ተፈቲሹ እዩ ንክወርድ ዝግበር እዚ ከዓስ ኣብ ጅቡ ሒዝዋ ዝምፅስ ንሓደ ሰብ እኳ ከይተሕዊ ዝብል ማለት ሓደ ሰብ እውን ብሂወት ንከይህብሉ ዝገብር ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ
ሓካይምቲ ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ኢድ ጓንቲ ሓፂቦም ንካልኣይ እዋን ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓበሩ ግዘ ዝሓለፎም ኣፋውስ እውን ነቲ ሓከምቲ ይወሃበለዉ ኢሎም ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዘሎ ፀገም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተረድዩ ተግባራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሂወት ሰላማዊ ዜጋታት ናይ ምድሓን ስራሕቲ ክፍፀም ይግባእ ድማ ኢሎም
እቲ ዝመወሰሉ ህፃንታት መውደላ ደግን ብሳቶም ስለ ዘተሓሳስቦም ክትምልስ ኣይትኽእልን ወይ ከዓ እቶም ቅፅልቲ ክመፁ ዝኽእሉ ከዓ እሳቶም ስለ ዘተሓሳስቦም ስለ ዘጨንቆም ኣይኮነ ንሕና እንታይ ኢና ብተግባር ኢና ነገራት ተለዊጡ ክንርኢ ንደሊ ንዓቶም እንተተሓሳሲብዎም ብኣክሽን ወይ ብተግባር ዝኮነ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ዝኽእሉ ሓደ ህፃን ክተርፍዎ ተኽኢኖም ሓንቲ ኣደ ክተርፍ እንተኽኢላ እዚ እዩ መግለፂ እዩ እምበር ኣተሓሳሲብና እዩ ከምዚ ኮይኑ ህዝቢ ይውዳእ ኣሎ እንዳበልካ ስእልካ ናይ ቃላት ፀወታ ጥራይ ዓመት ገይሩሉ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ንዕፆ ከዓ 6 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ንሕና ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ከይግበር እዩ ሰብ ክጠሙ ከሎ እቲ መንግስትታት እንድሕር ኮነ ኢሎም ወይ ከዓ ሓብእዎ ፈቲኖም ብኣየር መፂኻ እኽሊ ብተን ወይ ከዓ ትሒሶም ኣትዮም ውን ሂቦም ይኸዱ እዮም ወይ ነቲ መንግስቲ ኢዱጠዊካ እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክኣትዉ ይግበር እዩ ከምኡ ዓይነት ተግባር ኢና ንደሊ እምበር ስለ ዘተሓሳስቦም ነቲ ህፃን ቆልዓ ድራር ኣይኮነን ነታ ተወልደ ኣዶ መድሓኒት ኣይኮነን
ኣብቲ ሆስፒታል ብምክንያት ሕፅረት ኦክሲጅን ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ተዋርሕ 78 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ስእነት መሳርሒ ሕክምናን መድሓኒትን እቲ ሆስፒታል ስርሑ ጠጠው ከብለሉ ዝኽእል ብርኪ ይበፅሕ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ እዩ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ናይቲ ፀገም ዕምቆት ተረዲኦም ተግባራዊ ስጉምትን ክወስዱ ዝሓትት ናይ ልዝብ መድረኽ ኣካይዶም እዮም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣብቲ ሆስፒታል ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘ ሞት ተሓከምቲ ይልመደሎ ዝድሕኑ ሰባት ቁፅሮም ውሕድ እዩ ተባሂሉ ሓካይም ዝሰርሕዎ ስለዘየለ ድማ ናይ ሞት ምስክር ወረቐት ምፍራም ኮይኑ ስርሖም ተባሂሉ እዩ ኣብቲ ሆስፒታል ሓኪም ማህፀንን ፅንስን ዶክተር ሃልየተካም
ለብዙ ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን ነው ፕራክቲስ እያደረግን ያለነው ማለት ነው ያለምንም መድኃኒት ሕክምና ለመስጠት እየሞከርን ነው አንዳንዴ የምናደርገው ነገር ስናጣ
ንብዙሕ ዓመታት ኢና ንድሕሪት ተመሊስና ዘለና ብዘይ ዝኾነ መድሓኒት ኢና ኣገልግሎት ሕክምና እውን ንምሃብ ንፍትን ዘለና ገለገለ እዋን ንገብሮ ክንስእን ከለና ናይ ተሓከምቲ ስድራ ዝገብርዎ ምሕብሓብ ንገብር ኣለና ንሳቶም እንትበኺዩ ንበኪ እንትሓዝኑ ንሓዝን ብዘይ ዝኾነ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምና እንዳ እንታይ ክንገብር እዮም ዝበሉ ዓይደር ሆስፒታል ኣብ ዘሰናድኦ ዘተ ተሳታፊ ዝነበሩ ዳይሬክተር ሆስፒታል ፌስቱላ ካትሪን ሃምሊን መቐለ ዶክተር መልኣኩ ኣብርሃም መድሓኒት በጀት ናውቲ ሕክምናን ምርካብ ብዘይምኻሎም ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንኣምሓራ ዓፋር ብተወሳኺ ድማ ካብ ኤርትራ ንዝመፃ ተሓከምቲ ፌስቱላ የገልግል ዝነበረት ሆስፒታል ስርሑ ጠጠው ከም ዘበለ ገሊፆም ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም